بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن دقي استيار القضبة وررك الدرسن ساكدين هاي سنة وحا أقوى وحارد المقالة الله سعانود حرمت قبل كسول أو ساكد دقن إي عدمة سومالا أو يساقبح انت بدن أقي مقالة دا سيكاقس كناين دولة دا فدرال كوقع انت كل دقي رق فلال أمن الدركو دي قيبك كمية دق مدى الديني لأ قبل كبنادر يا رب مريكن كي ليهين أو كبر بورت قبل كشب الله وسي يا سكر كتر سنعيدا كدولة دا هو قريوتي لدى الله ونحرس تور عايشة أبو بكر أو كهدلي قيري ذا قبل ذا عدارتنا كدر بالدولة الفدرالية كسوماليا اللي بانو يوريار كوباقي إن حرية دي سدب وهلو حقاياها أرورك إسي جي إس إس عبد الله مومن زومياها قلها شعب كوكاقة بغير شروينها بيدو قدومياش برمانا عرب توكاقة بصوم دالك عراقة ورك اللي بدو وحا أقوى وين كبادن بغولي كنتن مهاجرينها ولقصو بدبادي دوم كردك تي دالك تقول
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Jimaqal wanaagsan subax wanaagsan dhigisaal saaka waa subaxda taariikhduna ku beegantahay 26ka bisha labaad Febraayo sanadka 2023 waxa isku soo dhawaatay qodobadii wararka raayid dalasan oo faafasan aynu ku bilownay waxa saakay degan xarada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalintii shalayd uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxay ciidanka deegaanka SSC iyo sidoo kale ciidamada maamulka Soomaaliland dagaalkaas oo intiisa badan ka dhacay dureedka dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood ayaa waxa ka dhashay qasaaro lixaad oo isugu jiray dhimashii dhaawac oo dhinacyada soo kala gaaray iyadoona ciidamada SSC ee deegaanka ay la wareegeen saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana sidoo kale ciidamada SSC ay gacanta ku dhigeen gaadiid iyo hubay lahaayeen ciidanka deegaanka SSC waa ciidanka deegaanka maamulka Soomaaliland oo ku sugnaa saldhiga gulwadaha ee ku yaala dureedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa la sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid aad u xoogan inkastoo saakay xaaladda ay tahay mid degan waxaana wariyaha ciidamada Soomaaliland ay kuwa deegaanka ay isku hor fadhiyaan deegaano ka tirsan ama hoostaga degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno dureedka degmada Laascaanood iyo deegaano kale hoostaga waxay ku waramayaan in gabyaan ciidamada maamulka Soomaaliland ay isaga baxeen saldhigyo ay kaga sugnaayeen dureedka Laascaanood iyo sidoo kale ay kale oo dagaal oo ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka dagaalamayeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana la sheegay in gabi ahaanba ay isaga gureen ciidamada maamulkaas wararka ayaa sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in ay sidoo kale la wareegeen goobii ay isaga baxeen ciidanka SSC ciidanka waa ciidamada Soomaaliland ay isaga baxeen ay la wareegeen ciidanka SSC wararka sidoo kale waxay tilmaamayaan in aagga ay ka baxeen ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka mid yihiin guriga gobolka Sool oo halkaas u ahayd saldhig weyn oo ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku sugnayeen waxaana ciidamada deegaanka ay halkaas ay ka fureen calanka Soomaaliland sida lagu arkay sawirro iyo muuqaal laga soo qaaday baraha bulshada lagu faafiyay lama oga sababta rasmiga ah ee ciidamada Soomaaliland ay uga baxeen aagii kaga sugnaayeen gobolka Sool balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in talaabadani ay noqon karto laba arin iyadoona in ay tahay in xeerada dagaal ee ciidamada Soomaaliland ay uga baxeen halkaas iyadoo sidoo kale inay gabi ahaanba ay ka rarteen qalabkooda isla markaana ay isaga baxeen gobolka Sool ciidamada maamulka Soomaaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacay dagaalo iyo sidoo kale rabshado iyadoona ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC ay khasaaro lixaad isku gaarsiiyeen dagaaladii ka dhacay gobolka Sool lamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay gacanta ku dhigeen rag la sheegay inay falal amni darro ay ka wadeen gudaha degmada Dayniile ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay rag hubaysan iyo sidoo kale mooto bajaaj ay wateen kuwaas oo la sheegay inay falal amni darro ka wadeen gudaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir tariska booliska waxay sheegeen in rag la qabtay ay wateen mooto isla markaana ay doonayeen in ay ku baxsadaan kadib weerar ay fuliyeen sida la sheegay sidoo kale booliska ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in ciidamadaas waa in ragga falalka amniga darro ka waday ay wateen qoriga loo yaqaano RPG ama baasuuke sida lagu sheegay warka soo baxay ciidanka booliska ciidanka booliska ayaa ragan ku soo qabtay iyaga oo watay motobajaaj sidoo kalena waxa ay wateen qori RPG ama baasuuke waxayna haatan ku jiraan gacanta laamaha amniga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sariska ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska gobolka Banaadir ciidamada amniga ayaa dhowr jeer waxay sidaan oo kale ay howlgallo amni ay u sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyagoona ku soo qabtay rag farar amni darro ka waday qaybo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho dhinaca kalena warar aan helayna waxay sheegayaan in xerada ciidamada Beledweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose shalay gelinkii dambe uu ka dhacay shil diyaaradeed oo sababay khasaaro dhimasho kuwaas oo soo gaaray askar askar Soomaaliyeed oo tababar ku jiray diyaarad burburtay waa diyaarad nooca qumaatiga u kaca helikopterka loo yaqaano oo ku burburtay saldhiggaas xilli ay la socdeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka mid ah ciidamada kumaandooska danab kuwaas oo la siinayay tababar inta la xaqiijiyay ilaa iyo 5 askari oo ka tirsan ciidanka danab una socday tababar ayaa shilkaas diyaaradeed ku dhintay sida ay sheegayaan wararkan helayno waxaana ilaa hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Mareykanka oo tababar siiya ciidamada kumaandooska danab ee ku sugan xerada Beledweyne ehelada Allaah u naxariisay Soor Aisha Abubakar ayaa ka hadlay geerida gabadhooda waxaana ay ka darbadeen dowladda Soomaaliya in ay cadaalad hesho warkan waxa faahfaahinaya Maxamed Cabdiraxmaan Maalin
adduunka oo dhan arrintan u sheeg adduunka arrintan u sheeg idaacadaha dhammaantooro u baqaba u baqture adduunka arrintan u sheeg u baqaba u baqture
kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo odayaasha beesha oo yaraya waxay cadaalad ka dalbadeen dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar waxayna cadaalad u raadinayaan marxuumada Dittoreysa Aisha Abubakar oo 20-kii bishan dil loogu geystay dalka Masar waxaana arintan ay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyay qabsatay baraha bulshada waxaana lagu falceliyay siyaabooyin kala duwan odayaasha dhalinyarada qaar ka mid ah beesha ugu yar oo kulanka maanta yeeshay ka hadlay ayaa dilka gabadhooda waxa ay kaga codsadeen dowladda Soomaaliya in ay hesho cadaalad
gabadhi dhibanaha ahayd ee ehelkii anagoo ah oo dhibana ah gabadhi weli lama duugin dhacaana laga qaaday damaanad ayaa lagu diyay taas safaaradda shaqadeeda ma ahayn waxaan cabash ka ugu amaneynaa wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo inta ay qusayso
xukuumadda dhamaanteed shacabiyadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u codsanayaa inay ka dhidhiyaan kana hadlaan ma aha gabar cadaalad u baahan waayay mid koowaad waa haween mid labaadne qof dalkeeda iyo dadkeeda wax u soo baraneysa maqaamkii meeqaamkii ku leeyihiin la yaqaano mana aqbali doono mana aqbali karno ka dhalinyaro ahaan ka qoys ahaan ka family ahaan ma aqbali doono waxyaabaha ay laga wado magaalada Qaahira waxaana ugu fadhinaa aan ka warsugeynaa in wasaaradaha ay qusayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha dibadda
halkan waxaan u taaganahay waxay tahay gabadhii walaasheena ahayd Dittoreysa Aisha Abubakar oo run ahaantii fal aad iyo aad u falxun loo geystay in ay cadaalad hesho waxaan ka hadleyno waa cadaalad ma rabno inaan cid dulmino mana rabno inaan cid maxayad ku xadgudubno waxaan rabaa inaan hay'adaha cadaaladda ee garsoorka ee baaritaanka ku jira dawladda Masar aan ka warsugno waxaan ehelka iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee saaxiibada iyo qaraabada iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba aan ka codsanayaa in cadaaladda gabadhaas aan laga tanaasulin lagana warsugo warbaahinta aanayna raahde baaritaanka ee dawladda Masar ku hayso kiiskaas aan aydana uga dambeyno waxaan uga digayaa dadka magaca ku dhahlay bulshada ee baraha bulshada caanka ka ah ee saxaafadu ay ka mid tahay oo qaar wariyaal ah oo caan ay ka mid yihiin oo dad mas'uuliyiin ah oo dawladda u shaqeeya ay ka mid yihiin inay ka waantoobaan in kiiskaas ay labaan oo ay bulshada ku jahawareeriyaan
waxa uu soo tilmaamana wax fiican oo meel haysta ma laakiin ninkasta oo meel jooga nima ka wakiil oo mas'uuliyadiisa u soo saga usugu waa isaga dheeliya adiga taada iyo ku dheeli ninka xukumow miriga marta gobolka Banaadir ninka xukumow ninka aan hadii la magacaabay haddii wax ku dheelo kan ka weynaa uga raaliya waxa asa la qaadaha wax fiican ma ahan nin walba wuxuu geystay asiga ha la ekaadaan asiga yaan la dhaafsiinin intayay u dhaafin intanayay u dhaafin waxaan leenahay mas'uuliyadda dalka madaxweynaha weyn ra'iisul wasaaraha ku xiga ra'iisul baarlamaanka ku xiga intaasu waa inay fiiriyaan mas'uuliyadda soomaalidu leedahay aniga soomaaliyanahay dhibaatadan ugu dhacdana wax qaadma maaha saasaan leenahay
isbuucii hore ayaa dalka masar waxaa lagu dilay marxuumaad aqoonyahanad caaisha abuukar waxaana weli socda baaritaan ku aadan dalkeeda maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur raadan madoobey wafdi hoggaaminayo ayaa magaalada baqdaad ee caasimada dalka iraaq uu qayb galay meertada 34 ee midowga baarlamaanka dowladda xubnaha ka jaamacadda carabta shirka 43 ee midowga baarlamaanka jaamacadda carabta oo ka furmay baqdaad ayaa looga hadlay taageerida carabta si sare loogu qaado waa si kor loogu qaado xasiloonida iyo madaxbannaanida baarlamaanka dalalka carabta iyagoona sidoo kale madaxdu ay isla eegeen gudiga fulinta go'aannadii ka soo baxay shirweynihii Suudaan iyo labaad iyo shirweynihii Suudaan saddexaad ee degdeg ahaa arrimaha maaliyadda xisaabta kama dambeynta ah ee sanadka 2022 iyo barnaamijka qabyo qoraalka baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa shirka ka jeediyay khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay waxaana sidoo kale madaxda ka qayb gashay qaarkood ay soo jeediyeen in la taageero codsiga ah in qodobo degdeg ah lagu daro ajendayaasha golaha guud ee 146 ee midowga baarlamaanka adduunka ee uu soo gudbiyay golaha shuurada ee dowladda Qatar iyo sidoo kale waxay tilmaameen in loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan si degdeg ah loo fuliyo xildhibaano iyo wariyaal ayaa waxay ku baaqeen in dib uu xurriyadiisa u helo xogayaha ururka SGSS Cabdulla Muumin oo ku xiran Muqdisho mar kale maxamed cabdiraxmaan maalin warkaas dib ayaad ka maqli doontaan iyo wararkan barnaamijyada soo socda ayaad ka maqli doontaan markan dhigistayaal hadii aynu agno akhbaaraadka wararka dibadana waxa ugu waaweyn in ka badan 150 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyay dalka Tunisia xeebaha kadib markii ay doonay la socdeen ay halkaas ay kula dagtay 133 qof oo ka mid ah muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa waxay ka soo jeedaan jasiirado kala duwan oo dalalka Afrika ah qoraal uu soo saaray afyeenka ilaalada qaranka Tunisia Xisbullaahi al-Jabahi wa al-Jabili waxa uu ku tilmaamay in ciidanka ay fashiriyeen 5 isku day oo tahriib oo ay muhaajiriinta ku doonayeen inay kaga gudbaan suhudin badeedka dalka Tunisia inta badan muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonyaha kaga tahriiba xeebaha dalalka Liibiya iyo Tunisia waxay badankood naftooda ku biimeen badda Mediterranean si ay u galaan qaybo ka mid ah dalalka Yurub gudahan warkii subaxaad ka dhigaysanaysan dalsan waana gelsa
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heli.